Finanšu ministrijas prognozes rāda, ka pašvaldību budžeti palielināsies proporcionāli straujāk nekā valsts, skaidro pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta direktore Inta Komisare.
Mēs šobrīd prognozējam, ka pašvaldībām nākošā gadā būs par aptuveni 95 miljoniem ieņēmumu vairāk kopējie ieņēmumi.
Kas procentuāli ir?
7%. Protams, arī nākošais gads pašvaldībām neizskatās tāds bezcerīgs. Būs pietiekoši labs. Mēs runājam par to, ka pašvaldība daļa pieaugs straujāk nekā valsts daļa.
Pašvaldība Makos otrs lielākais ieņēmumu avots aiz iedzīvotāju ienākumu nodokļa ir nekustamā īpašuma nodoklis, kas veido 8 līdz 15% no kopējiem katras vietvaras nodokļa ieņēmumiem. Šogad īpašuma nodoklī visas pašvaldības iekasēs nepilnus 163 miljonus eiro, bet nākamgad 168,5 miljonus, turpina komisare.
Tad mēs redzam, ka salīdzinoši ar 2015. Gadu ir pieaugums, un tas ir 3%. Tā kā mēs nevaram runāt šeit par būtiskām izmaiņām. Bet šeit būtu jāpiezīmē, ka saistībā ar nekustamā īpašuma nodokļa prognozes aprēķiniem mums bija nelielas problēmas, jo pēc tam, kad jau pašvaldības bija iesnieguša šajā likumā noteiktajā kārtībā savas prognozes, tika pieņemts lēmums, kā tiks noteikta speciālā nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība, kas tiks izmantota lauksaimniecības zemes aprēķina vajadzībām.
Tādas problēmas radās, jo valsts pieņēma lēmumu būtiski mainīt kadastrālās vērtības aprēķina kārtību lauksaimniecības zemē, to pietuvinot 80% no zemes tirgus cenas. Tas savukārt nozīmētu būtisku nekustamā īpašuma nodokļa kāpumu tieši lauksaimniekiem. Tādēļ pēc zemnieku organizāciju iebildēm valdība noteica, ka palielinājums nedrīkst būt lielāks par 20%. Ja griesti nebūtu noteikti, uz lauksaimniecības zemju rēķina nodoklī pašvaldībām tiktu vēl par 3,5 miljoniem eiro vairāk. Pašvaldības savienība nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinos saskata divas problēmas. Pirmkārt, nodokli lielākā apmērā vispirms vajadzējas iekasēt no ekskluzīvo īpašumu saimniekiem, nevis sākt ar zemniekiem. Otrkārt, pašvaldības savienība uzskata, ka pats nodokļa aprēķins 1,5% likmi, reizinot ar kadastrālo vērtību, ir nepareizs. Stāsta padomniece finanšu jautājumos Sanita Šķiltere.
Tas, ko pašvaldības savienība vienmēr ir teikusi, ka mēs tiešām neizprotam, ja vecrīgā nebūtu neviena sēkas, neviena zemes vienības, kuras kadastrālā vērtība nebūtu ļoti būtiski zemāka par tirgus vērtību, tur neiet runa pat par 80%, tur ir arī 20 un mazāk, ja. Ja teiksim, šie ekskluzīvi īpašumi tiešām būtu kadastrāli novērtēti, tie 80% līmenī no tirgusvērtībām, tad varbūt būtu pienācis laiks šīm lauku zemju, kaut gan arī ir ļoti diskutabli, vai šīs lauku zemēm ir jāpiemērto šie tirgus darījumu informācija, vērtējot šo pašu zemju kadastrālās vērtības arī pašā šajā metodikā. Es personīgi viņu neizprotu, jo no tā, ka blakus kāds pērk un pārdot lauku zemi, tam konkrētajam zemniekam jau nekas no tā nemainās. Viņa iespējas gūt ienākumus un šo zemi apsaimniekot jau no tā nav atkarīgas, un tomēr šī ienākumu kapitalizācijas metode tomēr būtu adekvātāka šīm lauku zemēm, tad arī nebūtu šīs problēmas nekustamā īpašuma nodoklī.
Tikmēr pašas pašvaldības par nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu kāpumu uz lauksaimniecības zemju rēķina nemaz nebēdājas. Tā piemēram par maizes klēti dēvētajā Zemgalē nodokļa ieņēmumu izmaiņas labi redzamas Jelgavā un ap pilsētu izvietotajā Jelgavas novadā. Jelgavā īpašuma nodoklī nākamgad plānots iekasēt pat par 18 tūkstošiem eiro mazāk nekā šogad, bet Jelgavas novada maku tas papildinās par 310 tūkstošiem eiro, sasniedzot gandrīz 3 miljonus. Jelgavas novada doma aprēķinājusi, ka purvainākajos un mežainākajos Kalnciem un Valgundes pagastos nodokļu ieņēmumi nemainīsies vai pat samazināsies. Tikmēr Lielplatonē, Zaļiniekos, Virtsavā un citviet, kur saimnieko zemnieki, nodokļu ieņēmumi augs pat par trešdaļu un vairāk. Stāsta domas tautsaimniecības komitejas vadītājs Haigars Strupulis no Nacionālās apvienības.
Tirgus vērtība zemē ir tāda, kāda viņa ir. Un viņa nav ne tu vairs tāda, kā bija 2013. Gadā. Ja 13. Gadā tā tirgus vērtība, tirgus pārdošana bija 3-4 tūkstoši šodienas izcenojumos eiro, ja? tad vēl bija Latvija. Tad šodien jau ir Jelgavas novadā tirgus vērtība zemē ir 6 tūkstoši eiro, plus mīnus robežās. Ja? Tā kā, teiksim, šī kadastrālā vērtība, viņa ir zem 80% no šodienas tirgus vērtības. Protams, tas ir pieaugums nodoklī, tie ir izdevumi zemniekiem, bet nu, manā skatījumā arī ražus, ko zemnieki iegūst Zemgalē tieši, ir labs. Un Zemgalē kā maizes klēts ir, nu, būtu grēks kādam zemniekam sūdzēties, ka viņam pagājušajā vai šogad būtu bijusi slikta raža.
Citās domās ir Strupuļa partijas biedrs Jelgavas novada domē un vietējais zemnieks Oskars Cīrulis no lielsaimniecības Meža Cīruļi, kam, piemēram, šajā gadā nekustamā īpašuma nodoklī novadam jāmaksā teju 12 000 eiro.
Nevajag tā uzreiz momentā pie tām situācijas ekonomiskās, kas ir tagad, reāli arī ar pieniem un arī ar eksportiem un visiem tiem krīzes, nu, reāli otrā krīze mēs viņu var nosaukt tā lauksaimniecības ražošanā. Tā uzreiz krasi celt augšā, nu, tas nav tā gudri, es tā teiktu. Bet tā, ka uzreiz tik stāvī pacelt augšā, nu, tas nav, nu, nav godīgi reāli. Tas ir tā apmēram izstāsts, ka vajag valsts kasi papildināt un davai paņemam no kaut kādu nozari pacelt.
Valsts gan ar vien pašvaldībām sniegs daļēju rīcības brīvību līdz 20% no visiem plānotajiem nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumiem, ļaujot atstāt iedzīvotājiem dažādu nodokļa atlaižu veidā. Jelgavas novads gan lēmis, ka privilēģijas arī nākamgad paliks tikai maznodrošinātajiem un citiem, kam tās liek dot valsts. Edgars Kupčs, Latvijas radio.